Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. Narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Američki senat pokrenuo prijedlog zakona kojim bi se okončala blokada savezne vlade. Vazdušni napadi Rusije izazvali višesatne redukcije struje širom Ukrajine. Velika antikorupcijska operacija u ukrajinskom energetskom sektoru. Srbija podržava Ukrajinu u EU integracijama, izjavila predsjednica Skupštine Srbije. Bivši specijalni zaslanik Sjedinjenih Država tokom rata na Kosovu, Christopher Hill, svjedoči u odbranu Hašima Tačija. Izbori na Kosovu bez apsolutnog pobjednika, ali s porukama za stranke. Poslanik Srpske napredne stranke koji štrajkuje glađu, hospitalizovan u Beogradu. U ovoj emisiji možete čuti autoprevoznik Milomir Jačimović, koji je besplatno prevozio studente i građane na antivladine proteste, započeo je štrajk glađu ispred sjedišta pokrajinske vlade u Novom Sadu.
Moji su zahtjevi jednostavni i normalni. Znači da mi vrati moje autobuse i naroda Srbije autobuse i da se ove kazne koje su pisane protiv zakonito ponište, izbrišu. Kazne su sigurno milionske.
Da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt? Tema je Mosta Radija Slobodna Evropa. Dva politička analitičara, Agon Malići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda, kažu.
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ovo je bilateralni spor dveju zemalja, ali ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt.
Ja mislim da to odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Autoprevoznik Milomir Jačimović, koji besplatno prevozi studente i građane na antivladine proteste, započeo je štrajk glađu ispred sjedišta pokrajinske vlade u Novom Sadu, a kako je najavio, u tome će mu se pridružiti njegov sin. Kaže da se na to odlučio jer mu je policija oduzela sve autobuse, a tvrdi da je to zbog njegove podrške građanima i studentima koji duže od godinu dana izlaze na antivladine proteste. Iz Novog Sada se javlja Jovana Krstić.
Autoprevoznik Milomir Jačimović na štrajk glađu odlučio se, kaže, jer mu ništa drugo ne preostaje nakon što su mu izdate brojne kazne i oduzeti autobusi. On je tokom prethodnih mjeseci privođen u više navrata. Smatra da je sve to pritisak na njega zbog podrške studentima i antivladinim protestima.
Moji su zahtjevi jednostavni i normalni. Znači da mi vrati moje autobuse i naroda Srbije autobuse i da se ove kazne koje su pisane protiv zakonito ponište, izbrišu. Kazne su sigurno milionske zato što je to su kazne na firmu, a to je pisalo čak u Beogradu zadnje dane po 6 policajaca, 7 u isto vrijeme su pisali, neki za ovo, neki za ono. Ja to više ne mogu ni da ispratim, ni ništa.
Kazao je Jačimović. Rekao je i da je sina, koji je maloletan, pokušao da odgovori od ideje da i on štrajkuje glađom, ali da nije uspeo. Napomenuo je da oduzimanjem autobusa nije ugrožena samo njegova, nego i egzistencija zaposlenih u njegovoj prevozničkoj firmi.
Ja imam još 4 vozača, još 4 porodice su ostale bez hleba u kući, bez egzistencije.
Jačimović od februara javno podržava antivladine proteste. Organizovao je besplatan prevoz na skupove širom zemlje. Kaže da je zbog toga očekivao pritiske vlasti, ali ne baš ovakve.
Ništa nije kao ga ne očekuje. Ja sam išao i ovu decu našu podržao svojim srcom. Sad da je ponovo, opet bi isto sve uradio što sam uradio.
Rekao je Jačimović. Ispred zgrade pokrajinske vlade postavio je šator, a građani se okupljaju kako bi mu pružili podršku. Prethodnog dana je u Novom Sadu organizovan protest podrške Jačimoviću i njegovom sinu, kada su na sat vremena blokirani peroni autobuske stanice i raskrsnica kod železničke stanice. Jačimović je priveden u petak 7. novembra u Žabljom zbog navodnog narušavanja javnog reda i mira, nakon što je autobusom iz svog voznog parka blokirao prilaz gradi opštine i pravio buku u znak protesta jer policija odbija da mu vrati zaplenjene autobuse. Dva dana pre toga, 5. novembra, njemu su oduzeta dva vozila, autobus i minibus. Prvo vozilo policija mu je oduzela zbog navodnog tehničkog kvara, neispravnog levog svetla i gornjih brisača, dok mu je istog dana oduzeti minibus kojim je prevozio putnike na protest u Beograd. Duže od godinu dana u Srbiji traju antivladini protesti. Ključni zahtevi su utvrđivanje odgovornosti za pogibiju 16 osoba na Novosadskoj železničkoj stanici u novembru 2024. i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Viralni zagrljaj, pa prijetnje i uvrede. Studentica Nadija Delimeđac iz Novog Pazara izložena je govoru mržnje na društvenim mrežama zbog zagrljaja sa studentom Savom Nikolićem tokom Marša solidarnosti ka Novom Sadu. Pripremila Nevena Bogdanović.
Uvrede i prijetnje. To je usledilo nakon što se snimak na kojem Sava grli Nadiju proširio društvenim mrežama. Dok je veliki broj građana u tom činu video poruku zajedništva Srba i Bošnjaka tokom antivladinih protesta u Srbiji, osudu studentkinje pokrenuo je islamski online predavač Elvedin Pezić, poznat po konzervativnim stavovima. Potom je na društvenim mrežama usledila polemika i zbog šajkače, kape koju nosi student Sava Nikolić. On za Radio Slobodna Evropa ističe da ona za njega nije četnički simbol, kako su to komentarisali na društvenim mrežama.
Ja verujem da nije, i ukoliko jeste, ja da kažem, nikakav lošu nameru nisam imao. Ili da simbolizujem nešto, ili da nekoga na neki način time uvredim.
Rekao je Sava Nikolić za RSE.
Što se tiče same šajkače, šajkače predstavlja tradicionalno, znači, srpsku kapu. Ja ni na koji način ne želim time da pošaljem neku ružnu poruku.
Sava i Nadija su javnosti u regionu postali poznati po fotografiji nastaloj pre više meseci na jednom od antivladenih protesta predvođenih studentima. Pozirali su. On sa šajkačom na glavi ogrnut zastavom Srbije, a ona sa hidžabom i majicom koja nosi poruku Pazar je svijet.
Ona je jedan simbol ljubavi i pomirenja, i ta fotografija je, da kažemo, i dan danas, mogu reći slobodno, puna ljubavi.
Opisuje student Sava Nikolić. Njihov ponovni susret desio se nekoliko meseci kasnije. Sa različitih krajeva Srbije oboje su se uputili ka Novom Sadu, gde je 1. novembra obeležena godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice. Nesreće koje je i pokrenulo talas masovnih antivladinih protesta. Sava je bio u grupi od više hiljada studenata i građana koji su na novosadski protest pešačili iz Beograda. Nadija je srela kolonu nadomak Novog Sada. Nosila je stvari kolegama, studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su za 16 dana peške prešli 400 kilometara. Ponovni susret obeležile su suze.
Kada sam njoj išao, ona se zaplakala. Ja jednostavno u tom trenutku sam odreagovao time što sam je zagrlio, i moj zagrlj je bio zaista pun empatije i podrške prema njoj. Moj zagrlj prema njoj je bio čist bratski zagrljaj.
Naglašava da nije želeo da Nadiji stvori probleme.
Nakon što sam ja nju zagrljao, ona je meni odmah nakon zagrlja šta je kako ispričala mi je da ona po svojim muslimanskim pravilima ne sme da se grli, na što sam ja zaista sam se lošo osetio u tom trenutku kad je ona to meni rekla i shvatio da sam to pogrešio. Ali nisam bio svestan u tom trenutku da će onda napravi toliko velike podele, da će tam, sam taj zagrljaj da napravi toliko neku mržnju.
A lavinu komentara pokrenuo je islamski propovednik iz Bosne i Hercegovine Elvedin Pezić. U objavi na Facebooku je osudio što je devojku islamske veroispovesti koja nosi hidžab zagrlio muškarac pravoslavne vere sa šajkačom na glavi. U komentarima su, pored ostalog, usledili pozivi na linč studentkinje. Nadijin otac, Muamer Delimeđac, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da su njegovoj ćerki stizale pretnje i uvredljivi komentari putem društvenih mreža. Ali, naglašava, ti komentari su ostali u manjini, jer ih je nadječala podrška koju su dobili. Ističe i da njegova ćerka ne želi da se fokus skreće sa borbe njenih kolega i njihovih zahteva koji treba da vode boljoj budućnosti i obrazovanju u Srbiji, ističe Delimeđac. Podršku koleginici pružili su studenti širom Srbije i njene kolege sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru u blokadi, gde je Nadija na drugoj godini arhitekture. Za novopazarske studente u blokadi zagrljaj predstavlja, kako ističu, kraj ere podela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Senat Sjedinjenih Američkih Država pokrenuo je postupak mjera kojim bi se ponovo otvorila savezna vlada i okončala sada već 40-dnevna obustava rada koja je ostavila savezne radnike bez posla, odgodila pomoć u hrani i izazvala probleme u vazdušnom saobraćaju. U okviru dogovora postignutog s nekolicinom demokrata koji su odbili slijediti stav stranačkog rukovodstva, republikanci su pristali da se u decembru održi glasanje o produženju subvencije u okviru zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, pripremila Dženana Karabegović.
U proceduralnom glasanju senatori su podržali prijedlog zakona koji je usvojen u predstavničkom domu, a koji će biti izmijenjen kako bi se finansirala vlada do 30. januara i uključio paket od tri zakona o punom godišnjem budžetu. Ako senat na kraju usvoji izmijenjeni prijedlog, on još mora biti odobren u predstavničkom domu i poslan predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis, što bi moglo potrajati nekoliko dana. U okviru dogovora postignutog s nekolicinom demokrata koji su odbili slijediti stav stranačkog rukovodstva, republikanci su pristali da se u decembru održi glasanje o produženju subvencije u okviru zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti. Te subvencije koje pomažu Amerikancima s nižim prihodima da plate privatno zdravstveno osiguranje i koje ističu krajem godine, bile su prioritet demokrata tokom borbe oko finansiranja. Glasanje o pokretu zakona prošlo je s omjerom 60-40, što je minimalno potrebno za prevazilaženje opstrukcije u Senatu. Izgleda da smo vrlo blizu okončanja obustave rada, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući prije glasanja. Zakon bi zabranio saveznim agencijama da otpuštaju zaposlenike do 30. januara, što je pobjeda za sindikate saveznih radnika i njihove saveznike. Također bi zaustavio Trumpovu kampanju za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj administraciji. Prema saveznim podacima, oko 2,2 miliona civila radilo je za saveznu vladu na početku drugog mandata predsjednika Trumpa. Očekuje se da će najmanje 300.000 zaposlenika napustiti vladu do kraja ove godine zbog Trumpovih napora na smanjenju broja zaposlenih. Zakon bi također omogućio isplatu zaostalih plata svim saveznim zaposlenicima, uključujući pripadnike vojske, agente granične patrole i kontrolore zračnog saobraćaja. Kada se Senat ponovo sastane u ponedjeljak, republikanski lideri će pokušati postići dvostranački dogovor kako bi zaobišli pravila Senata i ubrzali usvajanje zakona. U suprotnom, Senat bi morao provesti veći dio naredne sedmice u proceduralnim radnjama prije konačnog glasanja, što bi moglo produžiti obustavu rada do narednog vikenda. Večerašnje glasanje je bilo dobro, rekao je lider većine u Senatu John Thune novinarima nakon što je Senat završio zasjedanje u nedjelju. Dogovor postignut u nedjelju posredovali su demokratski senatori iz New Hampshire te nezavisni iz Maine-a, rekao izvor upoznat s pregovorima, piše Reuters.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ideja koju razrađuje Evropska unija da buduće članice budu primljene na takozvani probni rok kako bi se spriječilo nazadovanje u reformama i potencijalno pretvaranje tih država u trojanske konje Rusije, u vladajućim crnogorskim krugovima dočekana je s rezervom. Pokušali smo saznati da li je probno članstvo odraz nepovjerenja Evropske unije prema novim članicama ili posljedica negativnog iskustva u odnosu na dio sadašnjih članica Evropske unije. Izvještava Srđan Janković.
U razgovoru za Financial Times, komesarka za proširenje Marta Kos je navela mogućnost da kandidati za članstvo u Europskoj uniji dobiju probni rok kako bi se spriječilo nazadovanje u reformama i kršenje vrijednosti Unije. Ona je kazala da ne želi pristupanje zemalja u Europsku uniju koje će prekršiti pravila demokratije, slobode medija, nezavisnosti pravosuđa ili se udruže sa Rusijom. Kako je rekla, ne želi da uvodi trojanske konje koji će biti aktivni za 5, 10 ili 15 godina. Zato komisija razrađuje ideje poput prelaznog ili probnog perioda i zaštitnih mjera. Probni status člana Europske unije podrazumijeva prijem kandidata, ali bez prava glasa o pojedinim pitanjima i mogućnost da, ukoliko nova članica ne zadovolji standarde, bude isključena iz Saveza europskih zemalja. Marta Kos je saopštila da je ta ideja u ranoj fazi. Kako je ranije naveo Politico, Nove članice Evropske unije ne bi imale pravo da stave veto na određene zajedničke odluke, kao što je to u prilici danas Mađarska, koja se protivi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, za Radio Slobodna Evropa navodi u pisanoj izjavi da je plan Evropske unije o ograničenim pravima novih članica u Evropskoj uniji povezan sa djelovanjem premijera Mađarske i Slovačke, koji opstruiraju Evropsku uniju.
Brisel već ima Viktora Orbana i Roberta Fica, a poslednje što im treba je Aleksandar Vučić. Evropska unija je tolerisala Vučićevo balansiranje između Rusije i Kine sa jedne i Zapada sa druge strane. Zvuči paradoksalno, ali Rusiji i Kini bi članstvo Srbije u Evropskoj uniji odgovaralo jer bi Srbiju koristili kao polugu uticaja u Evropi. To je test za Evropsku uniju.
Kaže Stradner. Ona navodi da bi Evropska unija trebalo da pomogne Crnoj Gori i Albaniji da se što prije približe članstvu, kako bi ispriječila da zvanični Beograd urušava demokratiju i prozapadne težnje zemalja regiona.
Najveća prijetnja Vučiću je da region bude demokratski i dio Evropske unije. Istovremeno, Vučić šalje poruku da u Evropsku uniju treba da uđu zajedno sve zemlje Zapadnog Balkana, šaljući poruku Zapadu da možda Srbija nije savršena, ali je region još gori. Evropska unija treba da ignoriše te poruke i pomogne priključenju Crne Gore i Albanije.
A crnogorski diplomata Željko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je opravdana strategija Brisela o probnom članstvu ili uslovnom prijemu budućih članica Evropske unije, pa i kada je riječ o Crnoj Gori, koja je po njegovom mišljenju podijeljena i međusobno posvađana.
Vlast nakon 2020. je pod dirigentskom palicom antievropskog i proruskog Beograda, sa zavisnim pravosuđem, nedobronamjernim ponašanjem prema svim susjedima, osim Srbije. U Crnoj Gori je ugroženo sve što nije srpsko-ruski svijet i to daje za pravo ovakvom razmišljenju u Briselu.
Perović konstatuje u pisanoj izjavi da Brisel već duže vrijeme izdvaja Crnu Goru od ostalih pretendenata na članstvo i ističe da bi mogla biti prva naredna članica Evropske unije, a što je naročito vidljivo nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu. Podsjeća da se od strane evropskih zvaničnika duže spekulisalo o brzom prijemu Crne Gore za punopravnu članicu, najprije 26. a zatim 28. dok potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas spominje 2030. godinu uz uslovan prijem.
U ambijentu, kada najveći igrači ne skrivaju da podijele svijet na sfere interesa, premala Crna Gora svoje mjesto, kakve takve sigurnosti mora tražiti unutar Evropske unije.
Kaže Perović i smatra apsurdnim da ovakva Crna Gora dobija štrikove Brisela i vjeruje da bi na sljedećim izborima vlast trebalo da preuzmu istinski prozapadne snage, te da bi to obradovalo i Evropsku uniju.
To će obradovati Brisel, jer više neće morati da timari Putinovog trojanskog konja, nego državu i vlast koja istinski dijeli evropske vrijednosti.
Zaključuje Perović. Prema modelu uslovnog prijema Crne Gore u Evropsku uniju, rezervu su izrazili premijer Milojko Spajić i potpredsjednik vlade Filip Ivanović. Spajić je krajem oktobra saopštio da je protiv ideje da se Crna Gora odrekne dijela suvereniteta ulaskom u Evropsku uniju i izgubi time pravo glasa, a Ivanović je, odgovarajući na pitanje o idejama o uvođenju probnog roka za nove članice, naveo da je Crna Gora već više od 13 godina u svojevrsnom probnom periodu i da taj period traje sve dok se ne zatvore sva pregovaračka poglavlja. Članstvo bez punog prava glasa bi bilo teško prihvatljivo, rekao je Ivanović na samitu o proširenju Evropske unije održanom u Briselu za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora u 18 opština na Kosovu stvorili su novu lokalnu ravnotežu među političkim partijama s gotovo jednakom raspodjelom moći. Analizu Bekima Bislimija prenosi Nevena Bogdanović.
Nakon oba kruga glasanja za načelnike 38 opština na Kosovu, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su po 7 opština. Demokratska partija Kosova osvojila je 6, dok je Alijansa za budućnost Kosova zadržala vođstvo u 5 opština. Socijaldemokratska inicijativa, Turska demokratska partija Kosova i inicijativa Ramiza Ljadrovcija osvojile su po jednu opštinu, a Srpska lista zadržala je kontrolu u svih 10 opština sa srpskom većinom. Sociolog i politički analitičar Artar Muhadžiri ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da ovi rezultati nisu doneli jasnog pobednika.
Uopšteno govoreći, reč je o vrlo raznolikoj raspodeli pobednika, što logično ne dozvoljava postojanje apsolutnog pobednika ili gubitnika. Ipak stranke će to da tumače onako kako im odgovara.
Prema mišljenju Muhadžirija, stranke će svoj uspeh meriti na osnovu pobeda u glavnim urbanim centrima.
Demokratski savez Kosova će da se osloni na pobedu u Prištini, ali treba uzeti u obzir da je izgubila dva svoja tradicionalna uporišta, Kosovo Polje i Obilić. Sa druge strane, samo opredeljenje je ostvarilo značajan napredak, posebno pobedom u Južnoj Mitrovici.
On dodaje da Demokratska partija Kosova nije ostvarila dobar rezultat na ovim izborima, ali je uspjela zadržati Prizren, jednu od najvažnijih opština u zemlji. Alijansa za budućnost Kosova je zadržala sve opštine u kojima je prethodno upravljala, što je prema Muhadžiriju stabilan rezultat. Lokalni izbori su održani u vreme političke neizvjesnosti na centralnom nivou, dok ostaje otvoreno pitanje da li će Kosovo dobiti novu vladu ili će ići na prevremene parlamentarne izbore. To će se razjasniti do 19. novembra, kada ističe rok mandataru i samoopredeljenja Glavku Konjufci da formira i predstavi vladu u Skupštini. Analitičari kažu da lokalni izbori partijama nude jasnu sliku za pripremu eventualnih nacionalnih izbora. Politikolog Dritero Arifi ističe da samo dve opštine, Priština i Južna Mitrovica, imaju stvarnu težinu kada je reč o merenju političke snage stranaka.
Pobjeda u Prištini daje blagu prednost Demokratskom savezu Kosova, ali to nije apsolutna pobjeda jer je izlaznost bila niska. Taj pokazatelj često može da zavara.
Artan Muhadžiri smatra da rezultati lokalnih izbora pokazuju da se ne očekuju velike promjene na nacionalnoj političkoj sceni, osim ako stranke ne promjene pristup. Ako stranke nastave istim stilom, samoopredeljenje će ostati u populizmu, dok će ostale stranke patiti od nedostatka kreativnosti i hrabrosti za promjene, ocenjuje Muhadžiri.
Ako se ovo stanje kopira na centralni nivo, nećemo nikada imati velike razlike u odnosu na sadašnje stanje.
Izlaznost na izborima bila je niska. Oko 40% u prvom krugu i samo 32% u drugom krugu. Politikolog Dritero Arifi smatra da je to pokazatelj da su građani razočarani političkim ponudama.
Nisam video ni jednog kandidata koji je zaista mnogo uložio u viziju ili program koji bi mogao biti ostvariv u naredne 4 godine. Još uvek pričamo o kanalizaciji i vodi u 2025. godini.
Muhadžiri pad izlaznosti vidi kao nedostatak motivacije i upozoravajući signal za stranke pred moguće parlamentarne izbore.
Birači imaju stvarne i precizne kriterijume. Nisu videli uverljivu ponudu, poruka je jasna. Potreba je racionalna i manje polarizujuća politika.
Zaključuje Muhadžiri. Priču Bekima Bislimija iz Prištine za Radio Slobodna Evropa priredila Nevena Bogdanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agon Malići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. S njima je razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Malići, francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji se pojavio početkom 2023. godine, dugo je važio kao putokaz za rešenje kosovskog problema. Danas ga retko ko pominje. Zašto?
Zbog toga što ni na Kosovu, a ni u Srbiji nemamo lidere koji su u poziciji da se bave implementacijom. U Kosovu, evo godinu dana je skoro, nemamo legitimnu vladu. U Srbiji politička kriza je takva da bi Vučić rado da se ne bavi ovome, ali i u Zapadu imali smo mnoge promjene u najvažnijim vladama, pa i u evropskim institucijama, tako da je ova pauza bila uglavnom zbog ovih faktora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću?
Taj sporazum je mrtvorođen. Ovog momenta kad je postignut, nije počeo da se implementira. Već prvih mjeseci i prvih nedelja nakon što je on prihvaćen, vidjelo se zapravo da ne postoji volja da se na njemu radi. I također se vidjelo da medijator u tom procesu, Europska unija, nije dovoljno zainteresovana da potiče strane da ispunjavaju preuzete obaveze.
Gospodine Gogiću, može li se reći da je francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum, trenutno mrtav?
On nikada nije ni bio živ, tako da nikada nije mogu biti ni oživljen, niti je bilo kakvog napora se to uradi. Recimo, on je podrazumevao da Europska unija formira telo koje bi se bavilo nadgledanjem tog sporazuma i niko se na to više nije vratio. Tako da vi kada ste imali tog medijatora koji je došao s tim planom, ambicioznim dosta, i da on zapravo nije pratio taj proces, onda tu niste mogli da očekujete ni da će sad strane biti nešto recimo zainteresovane, jer one nisu doživjela taj sporazum kao nešto njima dobro došlo, nešto im odgovara. Srbija se plašila da će sporazum dati Kosovu više nego što Srbija želi da mu da, to je članstvo međunarodnim organizacijama, a s druge strane Kosovo se plašilo da neće dobiti puno priznanje i od Srbije i onda i od drugih zemalja, tako da nijedna i druga strana nisu bile zadovoljne tim sporazumom od početka. A onda kad još na sve to imate neangažman medijatora koji treba da stoji iza njega i garantuje njegovo sprovođenje, onda to nije bilo uopšte šansa da sporazum uopšte da uspe.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Ohridski sporazum trenutno mrtav?
Ja bih rekao da je klinički mrtav i dok god ne postoji nekakvi drugi okvir, on može da se oživi. Ali i realnost u međuvremenu se promijenilo, tako da neke stvari tog sporazuma je sad i teško da se implementiraju. Ali bar za Evropsku uniju formalno to je i dalje važeći dokument u putu obje zemalja prema Evropskoj uniji, znači oni očekivaju implementaciju do trenutka kad Evropska unija menja taj stav. Taj dokument je obavezavajući za obe strane, ali ugovor koji se ne implementira faktički postaje mrtav, tako da Evropska unija ili mora da ga oživi ili će ostaviti prostor za druge strane, principijalno Sjedinjene Američke Države, da srede problem na drugačiji način.
Gospodine Gogiću, da li se trenutni odnos između Kosova i Srbije može nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja mislim da taj odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta. Bilo je pokušaj da se nasilno eskalira taj sukob i to je zapravo onaj rizik koji prati te zamrznute sukobe uvek, kao što je bilo i pokušaja povremeno da se on zapravo reši, da se nađe rješenje koje bi bilo mirno i koje bi uvažavalo interese obe strane. Nijedna ni druga zapravo tendencija nisu prevladale, tako da je onda rezultat toga da to jeste jedan zamrznuti konflikt, ali bih ja ipak onda rekao da je to neodvojiv rješavanje tog spora od unutrašnjih dešavanja u Srbiji na Kosovu i pre svega od njihovog demokratskog razvoja. Ukoliko i Srbija i Kosovo ne u istoj meri ne izjednačava, klize ka nečemu što nije demokratska vlast, što nije demokratski način upravljanja, onda ne možemo da očekujemo da budu konstruktivnije u međusobnim odnosima. Ako imamo vlasti prvenstveno u Srbiji, a onda određene meri na Kosovu koje ne poštuju sopstveni ustav i ustavno-pravni poredak, ne možemo očekivati da poštuju međusobne sporazume koji su pritom vrlo politički osjetljivi.
Gospodine Maljići, može li se trenutni odnos između Kosova i Srbije nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ja mislim tačnije da se ovo zove bilateralni spor, jer Kosovo možda jeste sporno nezavisno za Srbiju, ali nije za ogroman deo međunarodne zajednice, nije za Sjedinjene Američke Države, za većinu Evropske unije. Ovo je bilateralni spor dveju zemalja. Zamrznuti konflikt je više kao neki Kašmir ili nešto tako gdje nije sigurno ko ima kontrolu nad nekom teritoriju. Kosovo ima kontrolu nad svojim teritorijom, ali važi neki principi zamrznutog konflikta, to je da ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt, jer kad obe strane imaju kompletno različit razumevanje teritorijalnih razmera i pretenzija, ovo je kao neka zamrznuta kriza između dve države.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agon Maliči iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. S njima je razgovarao Omer Karabeg. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Ajrom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im kod nas, pretežno sam i prije škole učila kod kuće, od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenice od toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo u udžbenicima prvo bitna stvar je da imaju facts, to su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoju krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude facts. Da na toj knjizi rade historičari, objektivni i sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti naravno, ali većina koristi te historijske momente da bi ostvarila neku svoju korist, neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Ja jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Leilom Čaušević.
Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome i govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti raznorazni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica i takako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade. U
kom smjeru, kako da približe istoriju mladima? Kako da približe? Jel moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi?
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje je ponacijalno.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje u takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, ono, to je dosta, da kažem, smržnjom s obe strane, A kako da se uspostavlja, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje, i da od toga sve izavisi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja, kako percipiraš uopšte?
Pa prvo emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli, a u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti, koju vodi također historičar Hrvoje Klasić, nazvao najbolji historičar među rokerima i najbolji roker među historičarima.
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom predznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije, jel, te neke dnevne politike i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno ono, iz ovih prostora i onim čistim onim instinktom ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati on za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje je da će mladi ljudi naći put. I bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti, vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel? Porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete jel, prema partizanima takav neki odnos i porodična istorija je legitimna stvar. Ona jednostavno i ne može biti drugačija. Jel? To je ono nešto u čemu dijete odrasta u čemu, ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da sam da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? O tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje. Umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih
tendencije u tom, u toj oblasti, mi smo nažalost nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorimo strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rešavanju realnih problema koji sami ti političari zazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi za to što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bilo najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali, i onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su itekako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje tri decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat. A to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije? Sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti sutra, za 5 godina, za 10 godina, bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marčela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za, za sve eksiju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da, da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih isupamo iz, iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na seksu Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na, na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim, u stvari, otišli na sobstveni teren i rekli, nama je žao što se, što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, a, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Jer borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čovjeku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što mi moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, ok, u Belu on priča o, o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na, na, na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. To ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice. U tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život, jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li smo mi, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo, svako malo istorijski, znači na taj i taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju, šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.